6 година 35 хвилин у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». У студії Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні у Варшаві розпочнеться саміт глав держав Східної та Центральної Європи за участю спеціального гостя – президента США.
Якщо така можливість буде, то ми готові до такої зустрічі. Ми, зрозуміло, з задоволенням би таку зустріч провели.
Чи по кишені батькам літнє оздоровлення дитини?
У створенні...
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Намагання знищити руїни Десятинної церкви у Києві, побудувати там осучаснену церкву – ще один епізод у варварському поводженні з українською минувщиною.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Сьогодні Печерський райсуд Києва розпочне розгляд по суті справи, порушеної проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Сьогодні його не випустять з київського слідчого ізолятора. Про це повідомили у відділі зв'язків із засобів масової інформації Державної пенітенціарної служби. Затримання колишнього прем'єра Юлії Тимошенко підтверджує занепокоєння Freedom House щодо збільшення вибіркового переслідування політичних опонентів в Україні. Про це заявив виконавчий директор цієї американської неурядової організації Девід Крамер, якого цитує прес-служба організації. Крамер згадав і про переслідування Юрія Луценка. Боротьба з корупцією є вкрай важливою, але такий спосіб не викликає жодної довіри, відзначив він. Нагадаю, що в оприлюдненому наприкінці квітня огляді Freedom House «Свобода у світі 2011» Україну назвали частково вільною. Такий же статус вона отримала в рейтингу «Свобода преси». Сьогодні на саміті у Франції лідери групи Восьми планують схвалити план надання багатомільярдної фінансової допомоги Тунісу і Єгипту, де нещодавно було повалено авторитарні режими. У четвер війська НАТО в Афганістані зазнали найбільших за останній місяць втрат протягом одного дня. 8 солдатів, серед яких 7 американців, загинули внаслідок потужного вибуху у гірському районі Шорабак провінції Кандагар. Ще один військовослужбовець загинув внаслідок падіння вертольота на сході Афганістану. У Белграді сьогодні відбудеться засідання суду з питання про екстрадицію до Гааги за арештованого у четвер колишнього генерала Ратка Младича. А вчора розгляд відклали через поганий фізичний стан звинуваченого. Младича звинувачують у здійсненні воєнних злочинів під час війни в Боснії у 90-ті роки.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
Сьогодні у Варшаві розпочнеться дводенна зустріч глав держав Східної та Центральної Європи. Спеціальним гостем саміту стане президент США Барак Обама. Відвідає Варшаву і український президент Віктор Янукович. Чи відбудеться його двостороння зустріч із Бараком Обамою, поки що невідомо. Про саміт у Варшаві докладніше розповідає Дмитро Шурхало.
Порядок денний чергової зустрічі глав держав Східної та Центральної Європи передбачає не лише пленарне засідання, але й офіційну вечерю. Туди запрошені лише президенти. Спеціальним гостем вечірньої частини стане американський президент Барак Обама. Саме у Варшаві він завершить своє європейське турне. Поза межами саміту Обама, як очікується, говоритиме про розміщення на польських теренах системи протиракетної оборони. Водночас під час вечері президент Сполучених Штатів заохочуватиме до дискусії щодо подій у Північній Африці. Як інформують у Головному управлінні з питань міжнародних відносин адміністрації президента України, оскільки Обама на саміті спеціальний гість, двосторонніх зустрічей він не проводитиме. Радник президента Андрій Гончарук напередодні визнав, український президент до зустрічі зі своїм американським колегою готовий.
Не буде прямого діалогу з Обамою, у нас буде спільний захід з Обамою. Але знову таки, в принципі, якщо така можливість буде, то ми готові до такої зустрічі. Зустрічі, ми, зрозуміло, з задоволенням би таку зустріч провели.
Загалом у президента Віктора Януковича у рамках саміту заплановано кілька зустрічей, у тому числі з президентом Польщі Комаровським. В адміністрації не виключають, що Янукович говоритиме з Комаровським і про добудову нафтопроводу Одеса-Броди до Гданська. Свою зацікавленість у цьому проєкті польська сторона підтвердила у квітні. Директор центру НОМОС Михайло Гончар у коментарі для Радіо Свобода припускає, що суттєвого поступу в цьому питанні сторонам у травні досягнути не вдасться.
Позиція польської сторони, вона спрямована на публічну політичну підтримку цього проекту. Цьому проекту ніхто у Польщі не говорить ні, я маю на увазі з владного рівня, але, власне кажучи, проект не просувається.
Участь у Варшавському саміті, за попередньою інформацією, візьмуть 17 президентів. Бойкотуватимуть саміт президенти Сербії та Румунії. У відповідь на присутність на зустрічі глави Республіки Косово. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
1,5 мільярда гривень виділила нинішнього року держава на літнє оздоровлення українських школярів. Про це повідомив міністр освіти Дмитро Табачник. За офіційною статистикою, лише кожен 10-й український учень закінчує школу здоровим. Скільки дітей зможуть відпочити за виділені з держбюджету кошти і який саме відпочинок їм пропонують? Про це дізнавалася наша кореспондентка Марішка Набока.
Сучасна українська школа робить зі здорових дітей хворих, говорить Сергій В'єтров, керівник експертної групи «Освіта». А за короткі зміни в таборах чи санаторіях здоров'я дітей не відновлюється.
30% дітей.
Близько 30% дітей приходить до школи з дитячого садочка вже нездоровими. Тобто проблеми є вже на сьомому етапі. А випускники шкіл мають вже 70% хронічних захворювань. Тобто це саме школа додає 40% дітей хронічні захворювання, патології та інші серйозні порушення.
Хронічним заболіванням, патологіям. Нарушенням серйозно.
Цього року за кошт держави відновити сили та хоча б частково оздоровитися зможуть 2 300 000 дітей шкільного віку, заявляє міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник. На це виділено 1,5 мільярда гривень. Приблизно стільки ж, як і минулого року.
Зусиллями уряду планується відновити роботу 13 стаціонарних дитячих закладів відпочинку дітей. Планується забезпечити оздоровленням та відпочинком 2 354 000 дітей, що буде складати 54,5% від загальної кількості дітей в Україні.
На знижку або повністю безкоштовну путівку мають право діти-інваліди, діти-сироти, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, талановиті та обдаровані школярі, а також деякі інші категорії. Однак отримати пільгові путівки не завжди легко, говорить Світлана, мама двох малюків. У цьому році безкоштовно оздоровити своїх дітей їй не вдасться.
Кожен рік стараємося їхати в санаторії, але цьому році не виходить, тому що путівки дуже дорогі і практично їх достати, так як дитина інвалід, неможливо. Ми завжди платили 10% від стоїмості путівки. В цьому році взагалі практично неможливо взяти путівки.
Урядові перевірки, проведені за останній тиждень, показали, що не всі табори та санаторії можуть починати роботу. Про це заявив перший віце-прем'єр України Андрій Клюєв. Наприклад, у Запорізькій області лише близько 20% установ готові прийняти дітей вже зараз. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Про що для влади та опозиції свідчать результати останніх соціологічних опитувань? Чи допоможе Брюссель Києву у протидії будівництву нового газопроводу в обхід України? Де і скільки можна буде підзаробити в Україні цього літа? І про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Експерти газети «По-українськи» коментують останні соціологічні дослідження, які засвідчують зменшення симпатії до чинного президента, а також до опозиції. Електорат Тимошенко відгризають інші опозиціонери, наголошують експерти. Скажімо, Арсеній Яценюк, впливовими союзниками якого є молодість і те, що він не замішаний у корупційних скандалах. А ось Сергію Тігіпку, аби зупинити падіння його популярності і щоб надалі залишатися в політиці, треба йти у відставку, заявивши, що йому не дали зробити для людей те, що він хотів, радять політологи. Намагання знищити руїни Десятинної церкви у Києві, побудувати там осучаснену церкву – ще один епізод у варварському поводженні з українською минувщиною, стверджує газета «День». І дуже прикро, що в таку непрозору ситуацію втягується церква, незалежно від того, до якої юрисдикції належатиме храмова споруда, що її планують звести. Стаття в «Дні» називається «Атака на ДНК». Незважаючи на доводи «Газпрому», Євросоюз відмовляється вважати проект «Південний потік» для поставок російського газу в ЄС пріоритетним. Це, на думку експерта газети «Економічні відомості», дозволяє Києву сподіватися на підтримку Брюсселя у протидії будівництву нового газопроводу в обхід України. Цього року попит на сезонних працівників буде великим. Причина – одужання української економіки, стверджують «Ізвістя» в Україні. Роботу зможе знайти кожен охочий. В деяких сферах навіть не будуть затребувані ані досвід, ані певні навички роботи. Найбільший попит на робочу силу очікується у закладах громадського харчування, у барах, на будівництві, вирощуванні сільгоспкультур тощо. Докладніше про те, де і скільки можна буде підзаробити в Україні цього літа, йдеться у матеріалі «Сезон роботи». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Чи можна виробити між двома країнами спільний підхід до історії? Думка відомого литовського історика.
У створенні спільного підходу завжди шкоди зазнає та сторона, яка у цьому процесі є слабшим гравцем.
Як США рятуються від торнадо?
Гарольд Брукс вбудував до спальні залізобетонну шафу зі сталевими дверима. Його домівку вщент розбило, але вся родина вижила.
Світло і метал. Всесвітньо відомий американський художник Рей Барткус презентував у Києві свою композицію.
Відмовившись від суто політичної тематики, цього разу автор спробував себе у новому амплуа. Рей Барткус презентував столичній публіці світлоінсталяцію «Love Crash».
І про все це відразу після короткого оголошення.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Рішення української влади про використання червоного прапора 9 травня викликало нерозуміння у деяких державах ЄС. Литовський історик, професор університету у Каунасі Егідіюс Олександравічус в інтерв'ю Радіо Свобода назвав цей крок нелогічним. Він також упевнений, що Україні та Росії неможливо виробити спільний підхід до історії без незгоди однієї зі сторін. Із литовським істориком спілкувалася Олена Римовська.
В Україні історію на найвищому рівні згадують переважно напередодні виборів. Спекуляція на гострих історичних моментах дуже поширена. Як у Литві з цим? Чи вдаються політики до маніпуляції з історією заради рейтингів?
Я не сказав би, що ніхто не намагається маніпулювати, але можливостей для такого прийому у політиків не так багато. Всі ці депортації, репатріації, всі ці зміни кордонів заклали основу для того, що нині ми маємо таку собі незавершену ідентичність. І саме з цієї причини ми ведемося на спекуляції, до яких вдаються політики в цьому плані, коли приходять і запевняють нас, що саме вони розкажуть всю правду про те, хто ми є насправді.
За нового керівництва Міністерства освіти і науки України на державному рівні дуже багато почали говорити про потребу у виробленні спільного з Росією підходу до деяких історичних періодів. Чи це, в принципі, можливо виробити спільний підхід до історії, особливо без шкоди для однієї зі сторін?
Ні,
думаю, без шкоди неможливо. У створенні спільного підходу завжди шкоди зазнає та сторона, яка у цьому процесі є слабшим гравцем. Навіть втілюючи якийсь офіційний погляд у підручники, ви не можете сказати мільйонам школярів, мовляв, ось це правда і ніяких дискусій не може бути.
В Україні нещодавно президент підписав закон, який передбачає вивішування 9 травня поряд із державним прапором червоного прапору. Чи є цей крок послідовним у нинішніх історичних реаліях?
Ні, це не дуже логічно. Але все ж треба спробувати зрозуміти, чому президент погодився на це. Якщо Янукович вважає, що його електорат складається з людей, які мають трохи відмінні від більшості погляди, з людей, яким такий крок до вподоби, тоді виходить, що він задовольнив їхні вподобання. А може це певна гра у дуеті з російською владою? На мою думку, безперечно, це рішення жахливе, руйнівне. Воно суттєво гальмує процес самоідентифікації українців і точно не сприятиме миру і порозумінню.
Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
По штатах Півдня та Середнього Заходу Америки котиться хвиля торнадо, від яких загинули сотні людей. Суми збитків сягають мільярдів доларів. Як рятуватися від буревію, якщо швидкість вітру становить понад 300 кілометрів на годину? Про це у матеріалі кореспондента Радіо «Свобода» у США Юрія Дулерайна.
Містечко Підмонт у штаті Оклахома опинилося на шляху торнадо. Ведучий новин місцевої радіостанції KFOR волав у мікрофон. Люди, мерщій до підвалів. Підмонт, мерщій до підвалів. Часу обмаль. Маємо хвилину або дві. Тим не менше, попри попередження, людські жертви були і у Підмонті. За приблизними підрахунками, цієї весни в Америці від смерчів загинуло понад 500 осіб. На думку експертів, жертв могло бути значно менше, якби люди знали, як рятуватися. Гарольд Брукс, провідний метеоролог Національної лабораторії вивчення штормів у місті Норман, штат Оклахома, вбудував до спальні залізобетонну шафу зі сталевими дверима. Його домівку вщент розбило, але вся родина вижила. Якщо немає такої шафи, каже Брукс, можна сховатися у будь-якій шафі або в туалетній кімнаті, захистивши голову велосипедним шоломом. Робін Танамачі, дослідниця Центру аналізів та попередження буревіїв, зауважує, що багато хто з водіїв ризикує життям, ховаючись під мостом, бо він якраз притягає смерч, діючи подібно до вітрового тунелю. Її порада: якщо ви в автівці і не можете сховатися від торнадо, киньте автівку і намагайтеся сховатися у канаві або у дренажній трубі край дороги. Захистіть голову і обличчя і не дивіться на торнадо, бо вас може поранити уламками, що летять. Поради міста Намачі зовсім не теоретичні. Її центр, як і лабораторія Гарольда Брукса, знаходиться у місті Норман, яке називають торнадовою алеєю. Не далі, як пару днів тому, під час наради в Національному погодному центрі, низка смерчів пройшла крізь їхню місцевість, тож дослідники поспішили до підвального приміщення. Сезон смерчів триває. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ми були разом у часи без надії.
Ви літайте, ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до подій всередині України. У Києві презентував світлу інсталяцію всесвітньо відомий американський художник Рей Барткус. Автор створив композицію, поєднуючи світло і метал. Зараз він входить до трійки найвідоміших американських ілюстраторів. Більше про нього розповість Андрій Баштовий.
Роботи Рея Барткуса прикрашають обкладинки найкращих американських видань, таких як Wall Street Journal, Time, Newsweek, Harper's. Барткус також ілюстрував книги Френсіса Фукуями та Салмана Рушді. Цього випускник Вільнюської академії мистецтв, литовський художник Рімвідас Рей Барткус, досягнув за 20 років роботи у США. Відмовившись від суто політичної тематики, цього разу автор спробував себе у новому амплуа. Рей Барткус презентував столичній публіці світлу інсталяцію «Love Crash».
Я хотів зробити щось універсальне, що могло б пробудити емоції у кожній людині. Світло, я вважаю, найважливішим елементом зображального мистецтва. Я вирішив спробувати використовувати світло так, як художники використовують фарби.
Робота побудована на протиставленні двох протилежних образів, створеного за допомогою світлообразу закоханої пари та ржавих пластин з корпусу автомобіля. Таким чином автор спробував передати виразливість того, хто щиро відкриває власні почуття іншій людині. Один з гостей презентації, посол США в Україні Джон Тефт, вважає, незважаючи на те, що Рея Барткуса в основному цікавлять політичні теми, його ліричне мистецтво є не менш вартим уваги.
Для мене це новий вимір творчості Барткуса. Я ніколи ще не бачив його робіт, схожих на цю. Це щось унікальне, щось зовсім інше. Інсталяція про кохання. А кохання – це основа життя. Робота є гарним нагадуванням про це.
Кожен охочий до 16 червня може на власні очі побачити роботу Барткуса у Києві. Андрій Баштовий для Радіо Свобода з Києва.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на нашому сайті. Його адреса – radiosvoboda.ua. А у нас знову на черзі новини. І слово має Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Сьогодні у Варшаві розпочнеться дводенна зустріч глав держав Східної та Центральної Європи. Спеціальним гостем саміту стане президент США Барак Обама. Відвідає зустріч глав держав Центральноєвропейського регіону і український президент Віктор Янукович. Він матиме низку робочих зустрічей, зокрема, із президентом Польщі Броніславом Комаровським. Як інформують у Головному управлінні з питань міжнародних відносин адміністрації президента України, оскільки Барак Обама на саміті спеціальний гість, двосторонніх зустрічей він не проводитиме. Водночас радник президента Андрій Гончарук напередодні підтвердив, що українські дипломати працюють над можливістю зустрічі Януковича та Обами.
Не буде прямого діалогу з Обамою, у нас буде спільний захід з Обамою. Але знову таки, в принципі, якщо така можливість буде, то ми готові до такої зустрічі, і ми зрозуміли, з задоволенням би таку зустріч провели.
Сказав радник президента України Андрій Гончарук. Сьогодні Печерський райсуд Києва розпочне розгляд по суті справи, порушеної проти колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Сьогодні його не випустять з київського слідчого ізолятора. Про це повідомили у Державній пенітенціарній службі. Чиновники нагадали, що 23 травня суд попередньо розглянув справу Луценка і залишив без змін запобіжний захід щодо нього – тримання під вартою. Затримання колишнього прем'єра Юлії Тимошенко підтверджує занепокоєння Freedom House щодо збільшення вибіркового переслідування політичних опонентів в Україні. Про це заявив виконавчий директор цієї американської неурядової організації Дейвід Крамер, якого цитує прес-служба організації. Щойно з неоголошеним раніше візитом до Пакистану прибула держсекретар США Гіларі Клінтон. Цей візит відбувається на тлі погіршення американсько-пакистанських відносин після смерті Усами Бін Ладена. Сьогодні на саміті у Франції лідери групи восьми планують схвалити план надання багатомільярдної фінансової допомоги Тунісу і Єгипту, де нещодавно було повалено авторитарні режими. Ітиметься також про продовження мандату Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Північної Африки і Близького Сходу. У Білграді сьогодні відбудеться засідання суду з питання про екстрадицію до Гааги за арештованого в четвер колишнього генерала Ратка Младича. Його звинувачують у здійсненні злочинів під час війни в Боснії у 90-ті роки.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 27 травня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмошук. Ви слухали програму «Ранкова свобода». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.